πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 21 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε την επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Στη μάχη των ευρωεκλογών, οι πολιτικοί αρχηγοί στην οικονομία, την αγορά και το επίδομα μητρότητα εστιάζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργό στην εβδομαδιαία αναρτησή του. Αναφέρεται στο υπόμνημα που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία στον Άριο Πάγο κατά τη συμμετοχή των Σπαρτιατών στι ευρωεκλογέ και υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα συμπληρώνονται 57 χρόνια από το πραξικόπημα των συνταγματαρχών. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν παραγωνισμένοι Έλληνε, δηλώνει ο Στέφανο Κασελάκη που πραγματοποιεί περιοδία σε 29 νησιά του Αιγαίου. Προτιμώ να είμαι χρήσιμο για την πατρίδα μου παρά ένα ευχάριστος διασκεδαστής, δήλωσε στο ΜΕΚΑ ο πρόεδρος του ΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε αυτές τις εκλογές κρίνεται η ενίσχυση του ρεύματος αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στρατηγικής του κεφαλαίου, τονίζει το ΚΚΕ. Στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δυτική Μακεδονία, αναφέρεται ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η υπόμνημα στον Αριοπάγο κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με το οποίο ζητά να αποκλειστούν οι Σπαρτιάτες από τις ευρωεκλογές. Στον αποκλεισμό των Σπαρτιατών ζητούν ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά. Νέα δεδομένα μετά το πακέτο βοήθειας ύψους 95 δις από τις ΗΠΑ, Ουκρανία, Ισραήλ και Ταϊβάν. Ευχαριστώ από Ζελένσκι και Νετανιάχου, έντονη αντίδραση από τη Μόσχα. 57 χρόνια από το πραξικόπημα της Χούντας, η μαύρη σελίδα της ελληνικής ιστορίας, τα μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Ξεκινά αυτή την εβδομάδα η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, σημαντικές αλλαγές για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους. Οδεύοντας προς τις ευρωεκλογές, οι πολιτικοί αρχηγοί ενημερώνουν τους πολίτες για το πρόγραμμα και τις θέσεις των κομμάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανασκόπηση, εστιάζει στην αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Standard & Poor's και τονίζει ότι η θετική πορεία της είναι που οδήγησε στις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και στα επιδόματα που δόθηκαν. Αναφέρεται στη μάχη κατά της ακρίβειας, τα μέτρα που πάρθηκαν, όπως τα καλάθια του νοικοκυριού, του Πάσχα και του Νονού, και υπογραμμίζει την ανάγκη της ισχυρής εντολής στην κάλπη για δυνατή φωνή της χώρας στην Ευρώπη. Πάμε όμως στον Δημήτρη Γκάσιο που θα μας δώσει τα κύρια σημεία της ανάρτησης του Πρωθυπουργού. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 50 ημέρες πλέον πριν την κάλπη των ευρωεκλογών και ο Πρωθυπουργός που κρατάει στην πρώτη γραμμή το διακύβευμα της σταθερότητας στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, στέκεται στην κατάθεση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας υπομνήματος στον Άριο Πάγο κατά τη συμμετοχή του κόμματος των Σπαρτιατών στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Οι μέχρι στιγμής εξελίξεις δικαιώνουν την νομοθετική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας πριν από ένα χρόνο, βάσει της οποίας ο Άριος Πάγος έκρινε πανηγυρικά ότι οι εγκληματικές οργανώσεις περιβαλλόμενες στον μανδύα πολιτικού κόμματος δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές στην εκλογική διαδικασία. Είναι χρέος όλων μας να προστατεύσουμε τη δημοκρατία διαρκώς και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι σαν σήμερα συμπληρώνονται 57 χρόνια από το πραξικόπημα των συνταγματαρχών που έφερε την επταετή χούντα στη χώρα μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναδεικνύει επίσης τα βασικά χαρακτηριστικά της λίστας των υποψήφιων της κυβερνητικής παράταξης για τις ευρωεκλογές. Το μήνυμα που εκπέμπει είναι σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη, που είναι για εμένα και το ζητούμενο της αναμέτρησης της 9ης Ιουνίου, ισχυρή εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες, σταθερότητα και συνέχεια στο εσωτερικό, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί ειδική αναφορά στη νέα αναβάθμιση από τον οίκο Standard & Poor's των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία της οικονομίας μας και την καλύτερη απόδοσή της από την υπόλοιπη Ευρώπη, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Επίσης, στέκεται ιδιαίτερα στα δύο εορταστικά καλάθια που θα τεθούν σε εφαρμογή για τη στήριξη των νοικοκυριών τις ημέρες των εορτών, αλλά και στο άνοιγμα της πλατφόρμας για τις αιτήσεις χορήγησης του επιδόματος μητρότητας σε μη μισθωτές μητέρες. Όπως τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για μια επέκταση που την οφείλουμε και η οποία έρχεται να διορθώσει μια αδικία αφού πλέον δεν χωρίζονται οι οικογένειες και η μητρότητα σε διαφορετικές ταχύτητες.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε την ανάρτηση στο TikTok που έκανε ο Πρωθυπουργός για το επίδομα μητρότητας.
Ένα ευχάριστο νέο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πριν το ευχάριστο, να σας πω ένα παράλογο. Αν μια γυναίκα γινόταν μητέρα και ήταν δημόσιος υπάλληλος, έπαιρνε επίδομα μητρότητας για 9 μήνες. Αν ήταν ιδιωτική υπάλληλος, για 6 μήνες και αν ήταν αυτοαποσχολούμενη για 3,5 μήνες. Το γιατί συνέβαινε αυτό δεν είναι ώρα να το εξηγήσουμε. Αποφασίσαμε όμως να το αλλάξουμε, γιατί η στήριξη του δημογραφικού είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Πριν από 2 μέρες άνοιξε η σχετική πλατφόρμα και όλες οι μανάδες, ανεξαρτήτως το που εργάζονται, λαμβάνουν κρατική στήριξη για 9 μήνες. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα γέννησης, το οποίο έχει αυξηθεί από τα 2.000 στα 2.400 ευρώ έως και 3.500 ευρώ και μάλιστα ισχύει και αναδρομικά. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι νέες οικογένειες παίρνουν καθαρά στο χέρι 1.000 ευρώ το μήνα για 9 μήνες. Κάπως έτσι η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στην δεύτερη θέση από όλες τις χώρες του ΟΣΑ ως προς τη στήριξη της μητρότητας. Και αυτή είναι σίγουρα μια διάκριση που μας κάνει πολύ περήφανος.
Περιοδία σε 29 νησιά του Αιγαίου, αρχής γενομένης από την Κύθνο και τη Σύρο, ξεκίνησε ο Στέφανος Κασελάκης διαμηνύοντας ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν παραγωνισμένοι Έλληνες. Σήμερα επισκέπτεται την Πάρο, την Άξο και την Αμοργό, την δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές, ώστε η χώρα να αποκτήσει σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση, θέτει ως στόχο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στα οικονομικά προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας αναφέρθηκε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Βελόπουλος. Να ακούσουμε τον Γιάννη Φασούλα.
Πολυήμερη περιοδία σε 29 νησιά του Αιγαίου, η οποία θα ολοκληρωθεί τη Μεγάλη Δευτέρα, πραγματοποιεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης.
Πώς βγαίνει, ρε παιδιά, ο μήνας?
Κύριε Κασελάκη,
δύσκολα.
Ναι.
Δύσκολα.
Μιλάμε νέκρα.
Με το ζόρι.
Με το ζόρι.
Ειδικά εδώ που δεν έχουμε πολιτικό ρυθμό.
Κύθνος και Σύρος ήταν η πρώτη σταθμή, με τον Στέφανο Κασελάκη να συζητάει με τους πολίτες τα προβλήματα της καθημερινότητας.
Μια επιχείρηση δουλεύει μόνο. Και τα υπόλοιπα είναι καψόνια.
Ακολούθησε επίσκεψη στο ιστορικότερο επιμελητήριο της χώρας.
Η ζωή του χειμώνα, ακόμα και στη Σύρο που ήταν, ερχόταν από όλα τα νησιά μέσα για να δει τη διασκέδαση, αρχίζει και πέφτει.
Στη συνάντησή του με τον Δήμαρχο της Σύρου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέπτυξε τις προτάσεις του κόμματός του για τα θέματα της οικονομίας και της ασφάλειας.
Βγάζουμε πολύ καινούριο περιεχόμενο για πάρα πολλά ζητήματα, ειδικά για θέματα οικονομίας, φορολογία, ακρίβεια, θέματα ασφάλειας. Προφανώς το θέμα της νησιωτικότητας είναι σημαντικό για μας, από τον συγχωρεμένο του Σαντορινιό.
Οι εθνικές εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με τον Παύλο Μαρινάκη να ασκεί έντονη κριτική στον Στέφανο Κασελάκη και τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά ως προς το πού καταλήγουν. Πού καταλήγουν στα λεφτόδεντρα. Πού καταλήγουν στις συντάξεις 3.000 ευρώ χωρίς κοστολόγηση. Δηλαδή, η σύνταξη 3.000 ευρώ που έγινε 4 την επόμενη μέρα του Βελόπουλου, με το μηδενισμό ΦΠΑ σε κάποια αγαθά που κοστίζει 2,3 δις το χρόνο του κύριου Κασελάκη, έχουν ένα κοινό παρονομαστή που είναι τα λεφτόδεντρα.
Στο μεταξύ, σχόλιο του Νίκου Φαραντούρ για την ελληνική οικονομία προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Πειραιώς. Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι έριξε τη χώρα στα βράχια.
Εγώ δεν έχω καταλάβει, και είμαι σίγουρος ότι οι χιλιάδες τηλεθεατές μας, πώς τους επηρεάζει το BBB στην τσέπη τους. Το BBB δεν τρώγεται.
Η συγκεκριμένη δήλωση του κυρίου Φαραντούρη, ο οποίος δικαιωματικά παίρνει προς το παρόν το πρώτο βραβείο λαϊκισμού για την προεκλογική περίοδο, εξηγεί γιατί επί χρόνια, όταν όλη η Ευρώπη αναπτυσσόταν, κάποιοι κρατούσαν ομπρέλα με την οικονομία μας στην κατηγορία σκουπίδια και τη χώρα μας μαύρο πρόβατο διεθνώς.
Περιοδία στην Καλαμαριά, πραγματοποιήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επέκρινε την κυβέρνηση ότι σε σημαντικά έργα αποφασίζει ένα κλειστό κύκλωμα, όπως είπε, εξουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ένα κλειστό σύστημα εξουσίας του κύριου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου αποφασίζει και υλοποιεί, περιφρονώντας σε πάρα πολύ μεγάλα έργα, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και την ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών.
Σε αυτές τις ευρωεκλογές κρίνεται η ενίσχυση του ρεύματος αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στρατηγικής του κεφαλαίου, τονίζει το ΚΚΕ.
Αυτή η πολιτική είναι πίσω από όλη τη βαρβαρότητα που βιώνει ο ελληνικός λαός και η νεολαία. Για παράδειγμα, την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη.
Στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δυτική Μακεδονία, αναφέρθηκε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Είμαι στην Κοζάνη και τα 200 δις από θέματα λιγνητών που έχει αυτή η περιοχή θα μπορούσαν να γίνουν ο θησαυρός όλων των Ελλήνων και να παίρνουν συντάξεις 2 ή 3.000 ευρώ ο καθένας Έλληνας.
Με επιστολή του προς την αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αλέξης Χαρίτσης, ζητά τη μη ανακήρυξη του συνδυασμού των Σπαρτιατών στις επικείμενες ευρωεκλογές.
Να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο, αλλά κυρίως να αντιμετωπίσουμε πολιτικά την άνοδο της ακροδεξιάς σε Ελλάδα και Ευρώπη.
8 χρόνια ζωής κλείνει η πλεύση ελευθερίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί τους πολίτες να στηρίξουν το κόμμα της για την Ευρωβουλή με βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο.
Και σήμερα, ανήμερα, στα γενέθλιά μας υποβάλαμε τον συνδυασμό μας για τις ευρωεκλογές. Ευχαριστώ την υπέροχη ομάδα μας για τη δουλειά, το χαμόγελο, την καλή διάθεση, την υπομονή, τα μπαλόνια και την ντούρτα γενεθλίων στο τέλος.
Το επόμενο διάστημα και μέχρι την 9η Ιουνίου θα ενταθούν οι περιοδίες των αρχηγών και οι αντιπαραθέσεις.
Και να πάμε στη Μέση Ανατολή. Είναι μια μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, τουλάχιστον επί του παρόντος, μετά τις αμοιβές επιθέσεις. Η ένταση μεταφέρεται ξανά στα Παλαιστινιακά εδάφη, σοβαρά επεισόδια με πολλούς νεκρούς Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη και επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στην Νότια Γάζα. Σφοδρές αντιδράσεις τώρα στο Ισραήλ από την πρόθεση του Λευκού Οίκου να επιβάλλει κυρώσεις στα μέλη τάγματος υπερορθόδοξων στρατιωτικών που κατηγορούνται για βιαιότητες στην Δυτική Όχθη. Καλό μεσημέρι, Πολυδεύκη. Κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά.
Ναι, βέβαια είχε προεξαγγελθεί. Mm-hmm. Θα τα εξηγήσουμε, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, μεταξύ Ισραήλ και Ιράν είναι μία. Ηρεμία, είναι μία, θα δούμε αν θα υπάρχει συνέχεια. Αν θέλεις, τα πιο έντονα επεισόδια είχαν να κάνουν εχθές, ούτε καν με τη Γάζα. Υπήρξαν βέβαια και εκεί επιχειρήσεις ξανά του Ισραηλινού στρατού, κυρίως βομβαρδισμοί στο νότιο τμήμα και στην περιοχή της Ράφα, αλλά όχι ιδιαίτερες επιχειρήσεις επί του εδάφους, επί του παρόντος. Αλλά γίνανε, φαίνεται, πολύ άγριες συγκρούσεις Ευρυδίκη στη Δυτική Όχθη. Ξεκίνησαν από την Παρασκευή και συνεχιζόταν και χθες μέχρι κάποια ώρα. Είναι αρκετά έντονα τα επεισόδια που γίνονται όλους αυτούς τους μήνες στη Δυτική Όχθη. Απλώς μπροστά στο τι συμβαίνει στη Γάζα έχουν περάσει δεύτερη μοίρα. Πάντως είναι πολλές εκατοντάδες οι άνθρωποι που έχουν σκοτωθεί εκεί και έχουν και ορισμένες απώλειες και οι Ισραηλινοί, ο Ισραηλινός στρατός. Χθες συνολικά σκοτώθηκαν 13 Παλαιστίνοι σε δύο περιοχές, κυρίως Νουρ Σάμς και σε μια άλλη πόλη Τούλκαρεμ, είναι στη Δυτική Όχθη και οι δύο, ενώ στην Ναμπλούζ, σε ένα άλλο περίεργο επεισόδιο, ο οδηγός ενός ασθενοφόρου που πήγαινε να μεταφέρει τραυματισμένους χτυπήθηκε και αυτός από το στρατό. Επομένως έχουν 14 νεκρούς οι Παλαιστίνοι που ζουν στη Δυτική Όχθη και 4 τραυματίες ο στρατός του Ισραήλ. Τώρα, μέσα στη Δυτική Όχθη, αυτοί που επιχειρούν και επεμβαίνουν πολλές φορές είναι αφενός οι έπικοι, οι οποίοι είναι αυτοοργανώνονται, είναι οπλισμένοι και κάνουν κανονικότατες επιχειρήσεις. Αλλά γίνονται και διάφορες επιχειρήσεις φυσικά από τον επίσημο στρατό. Αυτό που έγινε είναι ότι ένα τάγμα, το οποίο είναι αρκετά φημισμένο στην περιοχή για τη δράση του εδώ και καιρό, λέγεται Νέτζαχ Γέχουντα, και το οποίο η ιδιαιτερότητά του είναι ότι απαρτίζεται από υπερορθόδοξους του Ισραηλινού στρατού. Τους έχουν συγκεντρώσει ένα τάγμα, υπόψη ότι πολλοί υπερορθόδοξοι Εβραίοι δεν υπηρετούν θητεία, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα στο Ισραήλ. Αυτοί λοιπόν υπηρετούν και δείχνουν, φαίνεται, υπερβάλλοντα ζήλο, με αποτέλεσμα να έχουν κατηγορηθεί για βιοπραγίες πριν την 7η Οκτωβρίου, και οι Αμερικανοί φτάνουν στο σημείο να τους επιβάλλουν κυρώσεις. Πολύ ήπιες βέβαια κυρώσεις. Αυτό που στην ουσία θα γίνεται είναι ότι δεν θα τους εφοδιάζουν με αμερικανικό εξοπλισμό και δεν θα έχουν εκπαίδευση από Αμερικανούς. Ωστόσο, αυτό ήταν αρκετό για να εξαγριωθεί η Ισραηλινή πλευρά, και ο Νετανιάου και ο Γκάντς, ο άλλος ισχυρός στην κυβέρνηση, παρότι είναι και αρχηγός της αντιπολίτευσης, οι οποίοι είπαν ότι είναι εντελώς λάθος μήνυμα σε καιρό πολέμου να παίρνονται τέτοιες πρωτοβουλίες από τους Αμερικανούς και να επιβάλλονται τέτοιου τύπου κυρώσεις.
Πάντως ο Μπλίνκεν είπε ότι βασίστηκε έτσι σε περιστατικά που έχουν αναφερθεί πριν, όπως
πριν
είπες,
την 7η Οκτωβρίου. Ναι, ναι. Το διευκρίνησαν οι Αμερικανοί για να,
όχθη, ναι,
ακριβώς να αποφύγουν αυτή την κριτική ότι το κάνουν, ας πούμε, αφού υπάρχει πόλεμος εκεί. Πάντως είχαν και άλλες φορές απειλήσει και επίκους. Μη στρατιωτικούς δηλαδή που δρούν στη Δυτική Όχθη για τις δράσεις τους. Λοιπόν, μια τελευταία και αρκετά σημαντική και αυτή η είδηση έχει να κάνει με το Ιράν και το γεγονός ότι παραλαμβάνει σε επόμενες μέρες τα πρώτα αεροσκάφη νέας γενιάς, Sukhoi SU-35, που είχε παραγγείλει εδώ και μερικούς μήνες στη Ρωσία, mm-hmm. είναι περίπου 4,5 γενιάς αεροσκάφη, κάτι ας πούμε στα δικά μας τα Rafale π.χ., μια σύγκριση αν μπορεί να γίνει τεχνολογική. Το Ιράν είδαμε και στην αυτή την επίθεση που υπέστη την αεροπορική της προάλλες από το Ισραήλ, ότι πάσχει η αεροπορία, το έχει παλιά αεροσκάφη, είτε είναι ρωσικά, είτε είναι ακόμα πιο παλιά της Σοβιετικής εποχής ή ακόμα πιο παλιά της εποχής του Σάχη. Ετοιμάζεται να αγοράσει λοιπόν 24 τέτοια Sukhoi από τη Ρωσία και έχει ήδη, όπως δήλωσε, παραλάβει και ορισμένα σύγχρονα ελικόπτερα. Η σχέση της Ρωσίας με το Ιράν έχει ισχυροποιηθεί βεβαίως όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αφού βέβαια δυστυχώς κάθε ελπίδα που υπήρχε να συνάψει μια συμφωνία καινούργια διεθνή το Ιράν με τη Δύση, τις Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Για τον έλεγχο του πυρηνικού του προγράμματος, αυτό δυστυχώς αποτελεί μάλλον παρελθόν.
Εκκρεμεί. Ναι, και έχουμε
μάλλον
και
παρελθόν από το παρελθόν. Εγώ δεν θα έλεγα ότι κάνω τι εκκρεμεί.
Θα το δούμε, θα το δούμε. Νέες μεγάλες διαδηλώσεις στο Ισραήλ είχαμε, έτσι, εναντίον της κυβέρνησης.
Ναι, και είναι οι καθιερωμένες διαδηλώσεις.
Και για παρέτηση, αλλά και την απελευθέρωση των ομήρων.
Ναι, κοίτα, Ευρυδίκη, το λέμε και το ξαναλέμε σε αυτές τις μεταδόσεις κάθε φορά, για να μην τον μπερδεύει ο κόσμος. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα της ισραηλινής κοινωνίας που είναι εναντίον του Νετανιάου. Mm-hmm. Κατεβαίνει συστηματικά κατά τη διάρκεια σχεδόν όλου του πολέμου. Από τις πρώτες εβδομάδες σε διαδηλώσεις μεγάλες στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις, στη Χάιφα πάλι κλπ. Όμως προσοχή, αυτό που ζητούν είναι απλώς παραίτηση της κυβέρνησης και να βρεθεί ένας, εγώ θα έλεγα, μαγικός τρόπος να απελευθερωθούν οι όμηροι. Δεν είναι εναντίον των επιχειρήσεων που κάνει ο Ισραηλινός στρατός, ούτε εναντίον της αντιμετώπισης της Γάζας, της Χαμάς, ούτε της επιχείρησης στη Ράφα. Προσοχή, δεν έχει δηλαδή ειρηνευτική πλευρά αυτό το κύμα, αυτό το κίνημα. Είναι καθαρά μια, ας πούμε, αντιπολίτευση απέναντι στον Νετανιάχου και στην αδυναμία του.
Στη διαχείριση στο θέμα των ομήρων.
Των ομήρων.
Ναι, ναι.
Αυτό.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Ναι, θα τα πούμε και στη διάρκεια του δελτίου. Τώρα, είχαμε συνάντηση με τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε, και τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος διεκδικεί μεσολαβητικό ρόλο στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι διαπραγματεύσεις για εκεχηρία στη Γάζα. Πάμε στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Γιάννη Μανονταλίδη, που έχει περισσότερα στοιχεία. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, έτσι, την ώρα που το Κατάρ ανακοινώνει ότι επενεξετάζει τη στάση του όσον αφορά το διαμεσολαβητικό του ρόλο στον πόλεμο της Γάζας, mm-hmm. και η Χαμάς φέρεται να αναζητεί νέα έδρα, mm-hmm. ακούγεται ίσως η Τουρκία, ίσως το Ομάν, ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης Ισμαήλ Χανίγε συναντήθηκε επί 2,5 ώρες στην Κωνσταντινούπολη με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Στη συνάντηση, ο Τούρκος πρόεδρος, τουλάχιστον αυτό ανακοινώθηκε, απέκτησε την έκκληση για ενότητα των Παλαιστινίων και είπε ότι το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα για την καταπίεση των Παλαιστινίων. Η συνάντηση αυτή, πάντως, προκάλεσε την οργή της ελληνικής πλευράς. Το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών, σε ανάρτησή του, ανέφερε, έγραψε για τον Ερντογάν ντροπή σου, συνοδευόμενη η ανάρτηση αυτή από μια φωτογραφία του Χανίγε με τον Ερντογάν. Και δεν άργησε και η απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που έλεγε ότι αυτό που πρέπει να ντρέπεται είναι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι που έσφαξαν γενικόπαιδα στην Γάζα. Να πούμε ότι αν το Κατάρ αποσυρθεί.
Υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, γιατί η Χαμάς είχε γραφείο στην Τουρκία από το 2011, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ότι μπορεί να αναζητήσει στέγη και εκεί.
Υπάρχουν στελέχη της Χαμάς στην Τουρκία. Το γραφείο υποτίθεται τυπικά είχε κλείσει, αλλά τώρα οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Τώρα μιλάμε, έχει γραφτεί στο Διεθνή Τύπο ότι μπορεί να έρθουν κάποια γραφεία της Χαμάς στην Τουρκία. Αυτό βέβαια εδώ στην Τουρκία ούτε από επίσημες πηγές ούτε από τα μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρεται.
Ωραία. Τώρα, κάτι άλλο, Γιάννη. Τις τελευταίες ώρες διαχέονται πληροφορίες. Ακόμα υπάρχει αναφορά και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, από τον Τύπο. Υπάρχουν αναφορές λοιπόν ότι ο κύριος Ερντογάν ίσως ακυρώσει το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει αντίδραση γι' αυτό, υπάρχει κάποια διάψευση, τι έχουμε?
Το ταξίδι, να πούμε στους ακροατές μας, το ταξίδι του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Λευκό Οίκο.
Για τις 9 Μαΐου.
Είναι προγραμματισμένο για τις 9 Μαΐου. Mm-hmm. Την σχετική πληροφορία την μετέδωσε αργά χθες το βράδυ ένα μικρό αντιπολιτευόμενο, μικρό αλλά δυναμικό, μπορούμε να πούμε, site όχι από αυτά τα κυρίαρχα, όχι τα συστημικά, η οποία όμως πληροφορία δεν διαψεύστηκε, ούτε επιβεβαιώθηκε, ούτε από επίσημες, ούτε από ενεπίσημες, ούτε από ημιεπίσημες πηγές. Τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία δεν αναφέρονται καν. Κανένας δεν αναπαράγει αυτή την.
Στον ελληνικό τύπο αναπαράγεται πάντως, γι' αυτό σε ρωτώ.
Ναι, η πληροφορία προέρχεται από ένα συγκεκριμένο site, χωρίς να έχουμε, γι' αυτό την μεταδίδουμε με κάθε.
Με κάθε επιφύλαξη, ναι, βεβαίως.
Μένει να δούμε αν θα αποδειχθεί. Βέβαια, το περίεργο σε αυτή την υπόθεση είναι, στην Τουρκία συνηθίζεται ο Φαχρετίν Αλτούν, ο εκπρόσωπος του Τούρκου Υπουργού, του Τούρκου Προέδρου, όταν βγαίνουν τέτοιες πληροφορίες, αν δεν ισχύουν,
να διαψεύδει.
Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν έχετε τέτοια διάψευση, ούτε κινήθηκε κάποια νομική διαδικασία που συνηθίζεται επίσης αυτό στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης όταν η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πρόκειται περί fake news. Οπότε μένει να το δούμε με κάθε επιφύλαξη.
Άρα περιμένουμε με ενδιαφέρον την αντίδραση της κυβέρνησης πάνω σε αυτό.
Ακριβώς. Προτού κλείσουμε να πούμε πάντως ότι αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον της τουρκικής διπλωματίας είναι στραμμένο στην αυριανή επίσκεψη του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο Ιράκ. Χαρακτηρίζεται ιστορική, λένε ότι θα υπογράψει 30 συμφωνίες, αλλά το βασικό θέμα είναι το κουρδικό και οι κυριοφορούμενες τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του ΠΚΚ στο Βόρειο Ιράκ.
Ακριβώς. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ξεκινά αυτήν την εβδομάδα η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Η διαδικασία φέτος φέρνει σημαντικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων η αυτόματη συμπλήρωση των δηλώσεων για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους και η θέσπιση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για περισσότερους 700.000 αυτοαπασχολούμενους. Θάνο Τσίρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο δρόμος άνοιξε μετά την ψήφιση και του νέου κώδικα φορολογικών διαδικασιών που έγινε την Παρασκευή. Ήδη δημοσιεύονται και τελευταίες υπουργικές αποφάσεις με το περιεχόμενο των εντύπων που θα πρέπει να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά από τους φορολογούμενους. Άρα, Ευρυδίκη, ή αύριο ή το αργότερο την Τρίτη θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Τάξης προκειμένου να υποβληθούν οι περίπου περισσότερες από 6,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, μιλάμε για γύρω στα 8,5 εκατομμύρια φορολογούμενους. Τώρα, η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι δεδομένο από τώρα ότι θα παραταθεί. Το έχουν ήδη ξεκαθαρίσει από το Υπουργείο Οικονομικών. Το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε χρονικά περιθώρια μέχρι και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Από εκεί και πέρα η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης είναι προγραμματισμένη για το τέλος Ιουλίου. Θα εξαρτηθεί βεβαίως από το αν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε η διαδικασία ή αν θα πάμε στο σενάριο που ίσχυσε και πέρσι και πρόπερσι, δηλαδή παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τον Αύγουστο και καταβολή μιας διπλής δόσης στο τέλος του συγκεκριμένου μήνα. Από εκεί και πέρα τώρα φέτος είναι η χρονιά δύο ουσιαστικών αλλαγών. Η πρώτη έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα προσυμπληρώνονται οι δηλώσεις για φορολογούμενους οι οποίοι έχουν μία πηγή εισοδήματος. Μιλάμε κατά κύριο λόγο για συνταξιούχους ή για μισθωτούς, όπου είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα όσον αφορά τα εισοδήματά τους. Τι θα συμβαίνει με αυτούς? Θα βλέπουν μία προσυμπληρωμένη φορολογική δήλωση στο Τάξης και από εκεί και πέρα, εφόσον δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση από την πλευρά τους, κανονικά θα υποβάλλεται η δήλωση αυτόματα και θα εκδίδεται το εκαθαριστικό. Ακόμη πιο μεγάλη αλλαγή έχει να κάνει με το νέο σύστημα υπολογισμού του φόρου για τους περίπου 700.000 αυτοαπασχολούμενους. Μιλάμε για το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Ουσιαστικά με το άνοιγμα της πλατφόρμας οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τι ακριβώς γίνεται με το νέο αυτό σύστημα, δηλαδή πόσο είναι το εισόδημα το οποίο θεωρεί η εφορία ότι πρέπει να εμφανίζουν στη φορολογική τους δήλωση κατ' ελάχιστον. Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες εξαιτίας αυτού του νέου συστήματος θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερο φόρο σε σχέση με πέρσι. Η εφορία έχει υπολογίσει ότι με το νέο αυτό σύστημα η πλειοψηφία των αυτοαπασχολουμένων θα κληθεί να καταβάλει ένα ποσό φόρου το οποίο θα κυμαίνεται από τα 1.000 έως και τα 3.000 ευρώ.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Θάνο, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Σαν σήμερα συμπληρώνονται 57 χρόνια από το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967, τη μαύρη σελίδα στην πολιτική ιστορία της χώρας. Εκείνη την ημέρα, και ενώ είχαν προκηρυχθεί εκλογές για τις 28 Μαΐου, μια ομάδα αξιωματικών του στρατού υπό την ηγεσία του ταξιάρχου Στυλιανού Πατακού και των συνταγματαρχών Γεωργίου Παπαδόπουλου και Νικόλου Μακαρέζου, καταλαμβάνει την εξουσία με πραξικόπημα. Η δικτατορική διακυβέρνηση στην Ελλάδα έπεσε μετά από 7 χρόνια, στις 23 Ιουλίου του 1974. Λίγους μήνες νωρίτερα είχαν προηγηθεί τα αιματηρά γεγονότα στο Πολυτεχνείο που σημάδεψαν την ιστορία της χώρας. Ήταν λοιπόν χαράματα Παρασκευής, 21 Απριλίου του 1967. Πολλοί από όσους ζουν σε κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων ξυπνούν από τον διαπεραστικό ήχο που αφήνουν πίσω τους οι ερπίστριες στρατιωτικών οχημάτων. Άλλοι απορριμμένοι ακούν το ραδιόφωνο να παίζει το ένα στρατιωτικό εμβατήριο πίσω από το άλλο. Όσοι έχουν τηλέφωνο διαπιστώνουν πως δεν λειτουργεί. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Τελικά, γύρω στις 6.30 το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας αναγγέλει πως τη διακυβέρνηση της χώρας αναλαμβάνει ο στράτος.
Ελαθίνες, 21 Απριλίου 1967. Κωνσταντίνος, βασιλεύς των Ελλήνων. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος, τα μέλη. Μέχρι νεωτέρας διαταγής, απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωδούς της πόλεως πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξερθόντες εις τα σωδούς να επανέλθουν αμέσως εις τα οικίες των. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, πάση κυκλοφορών εις τα σωδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποίησεως. Επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνον εις ιατρούς, φαρμακοποιούς και εις σοβαράς περιπτώσεις ασθενείας κατά πειναδίας των οικείων αστυνομικών αρχών.
Την ετήσια εκδήλωση τιμής και μνήμης για όσους φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, διώχθηκαν και για όσους έχασαν τη ζωή τους στα πέτρινα χρόνια της δικτατορίας, διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων και Εξορίστέντων Αντιστασιακών 67-74 στο Πάρκο Ελευθερίας, πρώην Ατισσά. Πάμε στον Διονύση Μποτώνη που έχει το ρεπορτάζ. Διονύση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βινδί, κυρίες και κύριοι. Είναι έτσι. Η μέρα μνήμη σήμερα για τη μαύρη επέτειο της Χούντας των Συνταγματαρχών. Ήταν πολλοί κόσμος, απλοί πολίτες, οι οποίοι έζησαν εκείνη την περίοδο και την ξέρουν από πρώτο χέρι, όπως τα λέμε. Ήταν ένα αγώνα για την δημοκρατία, για την ελευθερία. Όλοι πρέπει να αγωνιζόμαστε και να είμαστε ενωμένοι, είπαν και οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Και επίσης ότι έχει μηνύματα αυτή η αποφράδα ημέρα, γιατί πρέπει να είναι όλοι ενωμένοι οι Έλληνες. Από εκεί και πέρα την κυβέρνηση εκπροσώπησε η κυρία Βούλτευση, υφυπουργός μεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου, το Πασόκο πρόεδρος του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν και εκπρόσωπος από το ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Κασιμάτη, ευρωβουλευτής, ήταν και από τη Νέα Αριστερά ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Χαρίτσης και βουλευτές των κομμάτων οι οποίοι εκπροσωπούσαν τα κόμματά τους. Επίσης να σου πω ότι όλοι όσοι έκαναν δηλώσεις τουλάχιστον ξήραν όλη αυτή τη διαδικασία του Έλληνα ότι δεν σηκώνει δεν σηκώνει ζυγό στην πλάτη, εννοούμε πάντα τη Χούντα του Συνταγματικού την επταετία αυτή περίοδο που η χώρα αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα. Δήλωση έκανε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, μεταξύ άλλων αναφέρει 21 Απριλίου 1967 υπήρξε μία από τις νέων ζωφερές ημέρες στην νεότερη ιστορία μας, διέκοψε βία την δημοκρατική πορεία της χώρας, καταλύοντας βάναυσα ελευθερίες και δικαιώματα. Επίσης, η κυρία πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, λέει ακόμη ότι η αστυνόμευση, η Χούντα, τα οράματά μας, η σημερινή μέρα, η σημερινή επέτειος μας υπενθυμίζει ότι αυτό το ανεκτήμητο αγαθό της δημοκρατίας δεν είναι αυτονόητο. Η δημοκρατία είναι σεβαστή, η δημοκρατία κάθε μέρα κατακτάται και με αυτό τη δήλωση της κυρίας Σακελαροπούλου έκλεισε και η εκδήλωση, μια εκδήλωση ευρυδίκη, η οποία είδαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι εκεί τους χώρους, έχω ξαναπάει φυσικά εγώ, αλλά ήταν και συνάδελφοι που πήγαιναν για πρώτη φορά, είναι και τα βασανιστήρια κελιά των Σπύρο Μουστακλή και του Αλέκου Παναγούλη.
Λοιπόν, Διονύση Ποτώνη, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς θα ακούσουμε στη συνέχεια δηλώσεις που έγιναν από την κυρία Σοφία Βούλτη, ψηφιοπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νίνα Κασιμάτη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Ανδρυλάκη, πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Σπύρου Χαλβατζή, στέλεχος του ΚΚΕ και της κυρίας Κωνσταντοπούλου, πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
Πρέπει αυτή η μέρα να μας ενώνει και όχι για να μας διχάζει, ώστε όλοι μαζί οι Έλληνες ενωμένοι να αγωνιζόμαστε για τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
Είμαστε εδώ σε αυτόν τον ιερό τόπο σήμερα για να τιμήσουμε τη μνήμη των αγωνιστών και για να διατρανώσουμε το μήνυμα της μη λύθης, της επαγρύπνησης για τη δημοκρατία και την ελευθερία.
Είμαστε εδώ σε αυτόν τον ματηρικό τόπο των βασανιστήριων για να τιμήσουμε τους νεκρούς μας, αλλά και όσους αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν, πάλεψαν για να έχουμε ελευθερία και δημοκρατία. Μια δημοκρατία που πρέπει να επαγρυπνούμε, να τη διαφυλάττουμε ως κόρη οφθαλμού. Γι' αυτό άλλωστε το ΠΑΣΟΚ πήρε την πρωτοβουλία και κατέθεσε υπόμνημα ώστε να μην μπορούν να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές τα απομεινάρια της νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής.
57 χρόνια μετά ο αγώνας συνεχίζεται και τα συνθήματα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, έξω οι βάσεις, έξω το ΝΑΤΟ» έχουν μεγάλη επικαιρότητα.
Είναι σημαντικό να ξέρουμε την ιστορία μας, να ξέρουμε ότι τίποτε δεν είναι δεδομένο και ότι την κρίσιμη στιγμή οι άνθρωποι και πρώτα απ' όλα οι νέοι άνθρωποι ήταν εκείνοι που αντιστάθηκαν διακινδυνεύοντας και τη ζωή τους και την ύπαρξή τους.
Προτιμώ να είμαι χρήσιμος για την πατρίδα μου παρά ένας ευχάριστος διασκεδαστής, δήλωσε στο ΜΕΚΑ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία του δεν μπορούν να εκφράσουν τον κόσμο της κεντροαριστεράς σε καμία των περιπτώσεων. Άμεση ήταν η απάντηση από πηγές της Κουμουνδούρου, σύμφωνα με τις οποίες ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως επισημαίνεται, έδειξε για μία ακόμα φορά τον πανικό του και ψάχνει σωσίβιο για τη διαφαινόμενη αποτυχία του. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Την βεβαιότητα λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανεβάσει τα ποσοστά του στις ευρωεκλογές εξέφρασε το πρωί σε συνέντευξη τον Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας μάλιστα και την διεξαγωγή debate σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Συγκεκριμένα, Ευρυδίκη, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στους τρεις βασικούς στόχους που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ για τις ευρωεκλογές. Ο πρώτος λόγος είναι να αποδοκιμάσει φυσικά τη Νέα Δημοκρατία. Ο δεύτερος για να παράξει μια σοβαρή αντιπολίτευση, όπως λέει, που θα αναγκάσει τον κύριο Μητσοτάκη να δει ουσιαστικά τα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Και ο τρίτος λόγος είναι να αναδειχθεί η εκπροσώπηση του ΠΑΣΟΚ μέσω των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ως αρρωγός στα εθνικά και οικονομικά ζητήματα της χώρας. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης, Ευρυδίκη, είπε χαρακτηριστικά ότι όποιος ψηφοφόρος θέλει να στείλει μήνυμα στην αλαζονία του κυρίου Μητσοτάκη, αξίζει να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, διότι οι όποιες ήττες έχει υποστεί η Νέα Δημοκρατία προέρχονται από πρωτοβουλίες που έχει πάρει το κόμμα του. Αναφέρθηκε επίσης, Ευρυδίκη, στην υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελέρη, ενώ σχολίασε για το ψήφισμα που εισηγήθηκε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη για να ενταχθεί στο Κόσοβο, το Κόσοβο στο Συμβούλιο της Ευρώπης, λέγοντας μάλιστα με νόημα ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας δεν συμφωνεί με την κίνηση αυτή και ήμεθα ως χώρα, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, μια χώρα χωρίς σοβαρή εξωτερική πολιτική. Τώρα, ανέλησε επαρκώς το στόχο του ΠΑΣΟΚ για την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς, καθώς όπως είπε, ρίχνοντας βέβαια τα βέλη του για ακόμη μια φορά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασελάκη, η οικονομική του ευμάρεια δεν μπορεί να εκφράσει το χώρο της αριστεράς. Στο σημείο αυτό, μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε με ευθεία βολή στον κύριο Κασελάκη: «Προτιμώ να είμαι χρήσιμο στην πατρίδα μου παρά ένα ευχάριστος διασκεδαστής». Άμεση ήταν βέβαια, όπως είπες και εσύ, η απάντηση από πηγές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον κύριο Ανδρουλάκη, οι οποίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να μιλάει μονότονα και βαρετά με τους ίδιους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για τον πρόεδρό του. Στη σημερινή του συνέντευξη, αναφέρουν οι ίδιες πηγές Κουμουνδούρου, ο κύριος Ανδρουλάκης αποκάλυψε για ακόμη μια φορά τον πανικό του, αποφεύγοντας, καταφεύγοντας, συγγνώμη, στη λασπολογία, ψάχνοντας σωσίβιο για τη διαφαινόμενη αποτυχία του κόμματός του στις ευρωεκλογές, φτάνοντας μάλιστα να προσβάλλει ακόμη και τους προοδευτικούς ψηφοφόρους, διερωτώμενος αν προτιμούν διασκεδαστές. Κατά τα λοιπά, Ευρυδίκη, και κλείνω με αυτό και καταληκτικά πάντα, όπως αναφέρουν και οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν μια επισήμανση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, πως ελάχιστοι πλέον τον ακούν, ακόμη και μέσα από το εσωτερικό του κόμματός του, την ίδια στιγμή που ο κύριος Κασελάκης κάνει ουσιαστική και σοβαρή αντιπολίτευση στα δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Από την ερχόμενη Πέμπτη τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο στα καταστήματα. Εντός της εβδομάδας τίθενται σε ισχύ και δύο νέα καλάθια με στόχο τη συγκράτηση των τιμών. Πάμε στην Μέρη Σκανδάλη. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και να πούμε ότι από την Πέμπτη ξεκινάει αυτό το διευρυμένο ωράριο για το Πάσχα. Να σου πω ότι θα είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ ανοιχτά τα καταστήματα, και την ερχόμενη Κυριακή θα είναι ανοιχτά επίσης. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα είναι το προτινόμενο ωράριο. Τώρα, Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα αλλά και Τρίτη 7 Πέμπτου, τα καταστήματα θα είναι κλειστά. Να πούμε ότι 7 Πέμπτου έχει μεταφερθεί και η αργία της Πρωτομαγιάς, συγγνώμη. Ενώ από αύριο ξεκινούν και δύο νέα καλάθια. Από αύριο μάλλον ξεκινάει το καλάθι των Ονών και από Τετάρτη το καλάθι του Πάσχα. Το καλάθι των Ονών τώρα θα έχει 12 κατηγορίες προϊόντων και το καλάθι του Πάσχα 4 κατηγορίες προϊόντων, και θα το βρούμε στο σούπερ μάρκετ. Τώρα μέχρι 1η Μαΐου θα έχει καταβληθεί και το δώρο για το Πάσχα, οπότε περιμένουν και έμποροι να ζεσταθεί σιγά σιγά η αγορά.
Λοιπόν, Μέρη, να σε ευχαριστήσω πολύ και σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γκο Κατσέλη για το θέμα των τιμών εν ώψη του Πάσχα, αλλά και το ηχηρό μήνυμα του κυρίου Αβγενάκη για τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά.
Σε ένα πολύ μεγάλο εύρος αναμένεται να κινηθούν το φετινό Πάσχα οι τιμές των αμνοερυφείων. Από τη μία, οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν ότι λόγω πιθανών ελλείψεων οι τιμές θα διαμορφωθούν ακόμα και στα 16 με 17 ευρώ το κιλό στα κρεοπολία, από 14 με 15 ευρώ που ήταν πέρσι. Την ίδια ώρα όμως, το Υπουργείο Ανάπτυξης ζητά στο υποδιαμόρφωση καλάθι του Πάσχα ο Οβελίας να διατεθεί από τα σούπερ μάρκετ στα 10 ευρώ το κιλό.
Πάνω από 350 με 400 χιλιάδες αμνοερύφια έχουν φύγει αυτή τη στιγμή σε εξαγωγές από την Ελλάδα. Σε κάποιες χώρες, Γερμανία, Ιταλία.
Εκτός από το θέμα της τιμής, οι καταναλωτές αναμένεται να αντιμετωπίσουν και την έλλειψη μικρού μεγέθους αμνοερυφείων.
Έχουμε και φέτος το Πάσχα που είναι λιγάκι πιο πίσω. Αυτό θα κάνει τα αρνάκια, τα κατσικάκια μεγαλύτερα σε βάρος. Εκεί είναι μια δυσκολία.
Για να συγκρατήσει τις τιμές, το Υπουργείο Ανάπτυξης θα ενεργοποιήσει και φέτος το καλάθι του Πάσχα, το οποίο θα περιλαμβάνει αρνί, κατσίκι, τσουρέκι και σοκολατένια αυγά, και θα κάνει πρεμιέρα στα σούπερ μάρκετ στις 24 Απριλίου.
Έχουμε ζητήσει από όλους τους εμπλεκόμενους το καλάθι, το πασχαλινό καλάθι, να είναι σε τιμές ίδιο ή και χαμηλότερο από τις περσινές. Θεωρούμε ότι η τιμή του αρνιού θα πρέπει να είναι στα 10 ευρώ. Το κιλό και χαμηλότερα φέτος.
Για αθρώες εισαγωγές αρνιών και κατσικιών από γειτονικές χώρες που στη συνέχεια βαφτίζονται ελληνικά, κάνουν λόγο οι καταναλωτικές οργανώσεις, εφιστώντας την προσοχή των οικοκυριών.
Όποια αμνοερύφια σφάζονται στα ελληνικά σφαγεία, παίρνουν τη σφραγίδα την ελληνική, άρα πολλούνται ως ελληνικά και αυτά.
Για να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει προαναγγείλει νέο πλαίσιο για την προστασία του ελληνικού κρέατος και εντείνει τους ελέγχους με τη συνδρομή υπαλλήλων από διάφορες υπηρεσίες.
Πάμε πάλι στο διεθνή χώρο. Νέα πραγματικότητα σε ΗΠΑ, Ουκρανία και Ευρώπη μετά την έγκριση τελικά του νέου μεγάλου πακέτου βοήθειας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Και έχουμε και τη σφοδρή αντίδραση της Μόσχας με κριτική για όλους τους τομείς που καλύπτει το πακέτο, δηλαδή εκτός από Ουκρανία, Ισραήλ και Ταϊβάν. Πάμε πάλι στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη.
Ναι, το είπαμε, προλάβαμε να το πούμε χθες στους ακροατές μας. Τελικά και μια μέρα πιο νωρίς από ό,τι περίμεναν, την Παρασκευή, προς το βράδυ, ο Αμερικής, είχε ολοκληρωθεί η ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτού του μεγάλου πακέτου που εκκρεμούσε μήνες. Τελικά ήταν ένα πολυνομοσχέδιο που είχε 4 πτυχές. Το σύνολο είναι 95 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 2/3 θα κατευθυνθούν στην Ουκρανία για στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, το 24 και κάτι δισεκατομμύρια στο Ισραήλ και το υπόλοιπο ποσό για την ασφάλεια της Ταϊβάν. Υπάρχει και ένα ποσό που είναι για την ενίσχυση ανθρωπιστικών δράσεων σε όλες αυτές τις περιοχές που υπάρχουν τέτοιες κρίσεις. Το κυριότερο όμως, το πιο σοβαρό, ήταν αυτό της Ουκρανίας, το οποίο πολυσυζητιόταν. Mm-hmm. Υπήρχαν δραματικές προειδοποιήσεις από το Λευκό Οίκο, από τη CIA, από τον ίδιο τον Ζελένσκι, ότι μπορεί να καταρρεύσει το ουκρανικό μέτωπο αν επειγόντως δεν έπαιρναν αυτή τη βοήθεια, παρόσι συνεχίζει βέβαια να παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε, μέσα σε εβδομάδες περιμένω ότι θα μπορούν να γίνουν οι πρώτες ξανά παραδόσεις όπλων, υλικού κλπ. Στους Ουκρανούς, που βέβαια να δούμε, εκτός από το να παίρνουν όπλα, αν έχουν βέβαια και τον κόσμο, τους ανθρώπους να τα χρησιμοποιήσουν. Πάντως είναι η πλευρά η Ουκρανική ευχαριστημένη πάρα πολύ, ο ευγνώμων δήλωσε ο Ζελένσκι. Εκείνη που αντέδρασε σφοδρά είναι η Ρωσία και δια του εκπροσώπου του Πούτιν του Πεσκόφ και της κυρίας Ζαχάροβα που είναι η γνωστή εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας και οι δύο είπαν ότι το μόνο που θα πετύχουν οι Αμερικανοί είναι να σκοτωθούν και άλλοι άνθρωποι σε αυτόν τον πόλεμο, να παραταθεί η σύγκρουση, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει και τίποτα στην πορεία των πραγμάτων. Και ταυτοχρόνως ρίξαν και τις πηχτές, τις αιχμές, ότι και η ενίσχυση απλώς του Ισραήλ δεν δίνει καμία λύση στο Μεσανατολικό και mm-hmm. στην κατάσταση, την κρίση που εκεί διαδραματίζεται. Η δε βοήθεια προς την Ταϊβάν είναι μια παραβίαση της κινέζικης κυριαρχίας. Εδώ είναι που η Ρωσία ρίχνει γέφυρες προς τη μεριά της Κίνας με αυτή τη δήλωση. Ενισχύει, προσπαθεί να ενισχύσει, ας το πούμε, τη συνεργασία την οποία έχει, τη συναντήληψη σε ορισμένα τουλάχιστον ζητήματα με την Κίνα.
Ακριβώς.
Αλλά υπήρχε και μια τέταρτη πλευρά, mm-hmm. πολύ ενδιαφέρουσα ευρυδίκη. Ναι. Την έχουμε ξαναπεί, εγώ την έχω κάνει και ειδικό θέμα στην εκπομπή μου.
Ναι.
Ήταν μέσα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο και τελικά η έγκριση της απαγόρευσης του TikTok, αυτής της φοβερής και τρομερής εφαρμογής που πλέον άνω του 1 δισεκατομμυρίου ανθρώπων έχουν στα κινητά τους, ιδιαίτερα προσφυλής στους νέους. 170 εκατομμύρια Αμερικανοί την έχουν. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι μέσα από αυτό οι κινέζικες αρχές, οι οποίες είναι σε συνεργασία με την εταιρεία η οποία το έχει, την ByteDance, είναι μια ιδιωτική εταιρεία, αλλά οι Αμερικανοί θεωρούν ότι όλα είναι συγκοινωνούν τα δοχεία στην Κίνα και επομένως ότι γίνεται παρακολούθηση των δεδομένων εκατομμυρίων Αμερικανών και ταυτόχρονα μια χειραγώγηση της σκέψης τους, διότι τα βίντεο τα οποία βλέπουν με αυτούς τους περίεργους αλγόριθμους που έχει αυτή η εφαρμογή, βεβαίως είναι ένα ορισμένο είδος τα βίντεο που σε διαλέγουν να τα δεις. Οπότε με όλους αυτούς τους τρόπους θεωρούν ότι χειραγωγείται η κοινή γνώμη. Το νομοσχέδιο ζητά μέσα σε 9 μήνες το πολύ συν 3 αυτή η εταιρεία, η ByteDance, να μεταβιβάσει σε μια αμερικανική εταιρεία την ιδιοκτησία αυτής της εφαρμογής και όλο αυτό από πίσω. Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου σίγουρο. Αν δούμε την ανακοίνωση που έκανε η εταιρεία, είπε ότι είναι πολύ ατυχές αυτό που κάνει η Βουλή των Αντιπροσώπων. Καταπατά τα δικαιώματα ελεύθερου λόγου 170 εκατομμυρίων Αμερικανών. Θα καταστρέψει 7 εκατομμύρια επιχειρήσεις, παρακαλώ, που θεωρούν ότι έχουν σχέση με το TikTok και τα οποία συνεισφέρουν 24 πια δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε φτάσει σε αυτή την εποχή.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πολυδεύτερο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, είναι κοντά μας και ο Γιώργος Οπίκουλας για το σχολείο του. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Οπίκουλας? Δεν τον έχουμε. Ωραία. Θα τον έχουμε σε λίγο. Θρίλερ με ένα νεκρό νέφος, με ένα νεκρό, με συγχωρείτε, βρέφος ενός έτους δικό. Έχουν προσαχθεί οι γονείς του, έχουν συλληφθεί. Θα το μάθουμε τώρα από τον Ζώη Κακαβά, όπως θα μάθουμε και τι ακριβώς συνέβη. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Μαθαίνουμε ότι ολοκληρώθηκε η εξέταση από τον ιδρυτικαστή στην σωρό του βρέφους. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αιτία θανάτου είναι ο πνιγμός. Πιθανότατα αποτροφή, δεν προκύπτει σεξουαλική κακοποίηση, ενώ οι
εκδόσει και οι πρώτε πληροφορίε έδιναν πάντω αυτή την, δείχναν προ αυτή την κατεύθυνση.
Έδιναν, ναι. Έδειχναν ότι είχε μόλοπε στο σώμα, εκδορέ και κάποια περίεργα σημάδια. Όμω, όπω είπα, για το δικαστική εξέταση έδειξε ότι η αιτία θανάτου είναι πνιγμό, πιθανότατα από τροφή. Δεν προκύπτει κακοποίηση σεξουαλική, ενώ οι εκδορέ και οι μόλοπε είναι παλιότερε. Να πούμε ότι οι γονείς που είναι ηλικίας 20 και 21 ετών κρατούνται για θανατηφόρα έκταση ανηλίκου. Στους αστυνομικούς είχαν πει ότι ναι. Τα τραύματα που έφερε το βρέφος προέρχονταν από χτυπήματα που δέχτηκε από τον αδερφό της ηλικίας 2 ετών ή από κάποια ατυχήματα. Θυμίζουμε ότι το βρέφος μεταφέρθηκε λίγο πριν από τις 8 χθες το βράδυ στο νοσοκομείο της ΣΚΟ. Δεν είχε σφιγμό, δεν ανέπνεε. Οι γιατροί έκαναν ό,τι χρειαζόταν. Ωστόσο, δεν επανήλθε στη ζωή. Στο αναπνευστικό του σύστημα υπήρχαν τροφές με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ροή οξυγόνα. Αυτά τα έβλεπαν οι γιατροί.
Ναι.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκαν πάντα από το νοσοκομείο μόλοπες και εκδορές, αλλά και κάποια περίεργα σημάδια, όπως είπαμε, στο σώμα του. Τελικά η δικαστική εξέταση ήταν αυτή που έριξε φως στην όλη υπόθεση.
Μάλιστα. Ζωή μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, πάμε να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε πάλι με τον Γιώργο τον Πικουλιά. Γιώργο, μας ακούς τώρα?
Ευρυδίκη, ναι. Μ' ακούτε?
Ωραία.
Μια χαρά. Λοιπόν, okay. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Ευρυδίκη μου. Μπήκαμε δυναμικά στη σφαίρα της προεκλογικής περίοδου, αφού πλέον η κλεψίδρα για τις ευρωπαϊκές εκλογές σιγά σιγά αδειάζει, με την απόσταση από τις κάλπες να είναι της τάξης των 50 ημερών. Πέρα της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης, που είναι ένα ζήτημα, οι ευρωεκλογές έχουν ιδιαίτερο νόημα και ουσία, αφού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνονται πάνω από το 80% των αποφάσεων που εφαρμόζουν αργά ή γρήγορα τα μέλη της. Οι 21 ευρωβουλευτές που θα προκύψουν από τις κάλπες της 9ης Ιουνίου στη χώρα μας θα κληθούν να προασπίσουν τα συμφέροντά της και να συναποφασίζουν μαζί με τους 684 συναδέλφους τους των υπολείπων κρατών μελών το μέλλον περίπου 450 εκατομμυρίων ανθρώπων. Και σε αυτό αναφέρομαι περισσότερο εξαιτίας του γεγονότος πως κατά την κοινοβουλευτική περίοδο που διανύουμε δεν έθελξαν με τη στάση τους οι ευρωβουλευτές μας κατά γενική ομολογία, αφού οι περισσότεροι ανεξαρτητοποιήθηκαν από τα κόμματά τους και κάποιοι από αυτούς ελέγχθηκαν για τα πεπραγμένα τους, με κάποιους να δικαιώνονται και κάποιους άλλους ακόμα να εκκρεμεί η υπόθεσή τους. Στο επίκεντρο τώρα της στο ιστορικό τώρα, η πολιτική κόντρα φούντωσε με την ανακοίνωση των υποψηφίων των κομμάτων, τα οποία περιελάμβανε, Ευρυδίκη, πολύ showbiz, μεταγραφές, αλλά και προσπάθεια διεύρυνσης και συνεργασίας με όμορους χώρους. Πολιτικά τώρα, δύο είναι κατά την άποψή μου τα ερωτήματα που θα απαντηθούν από την κάλπη και εν συνεχεία θα καθορίσουν την πορεία των πραγμάτων. Το πρώτο αφορά το μέγεθος της πολιτικής φθοράς της κυβέρνησης με το πόσο μείον θα γράψει από το περίφημο 41% και το δεύτερο είναι η σειρά και τα ποσοστά του δεύτερου και του τρίτου. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ προσδοκούν σε εκλογικό αναβάπτισμα που θα τους δώσει δύναμη πυρός, ενώ ο χαμένος της ιστορίας θα εισέλθει σε κομματική περιδίνηση και εσωστρέφεια. Φυσικά θεωρώ πως μετά τα αποτελέσματα οι κερδισμένοι θα χαμογελούν και οι χαμένοι θα επικαλούνται τη χαλαρή ψήφο και την πολιτική ελιποβαρή σημασία των ευρωπαϊκών εκλογών. Κάτι σαν τις φοιτητικές εκλογές, αναλέμε. Mm-hmm. Σίγουρα θα επανέλθουμε γιατί το πολιτικό χρόνος είναι πολύ πυκνός. Και επειδή σήμερα, Ευρυδίκη, είναι μια μαύρη
επέτειο για την Ελλάδα... Πριν πάμε σε αυτό, μου επιτρέπεις, μια και κάνεις το σχόλιο για τις ευρωεκλογές, mm-hmm. ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο για μένα είναι και με τι κριτήριο θα ψηφίσουμε εμείς και ποιους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Τα κριτήρια των ψηφοφόρων.
Απλά ήθελα να το βάλω στην κουβέντα μας.
Τα κριτήρια των ψηφοφόρων. Επειδή σήμερα, πριν κλείσω, θέλω οπωσδήποτε να αναφερθώ στη μαύρη επέτειο τη σημερινή για την Ελλάδα, αφού πριν από 57 ακριβώς χρόνια επιβλήθηκε η Χούντα. Θέλω να ποτίσω ένα φόρο τιμής σε εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους και το αίμα τους για να είμαστε ελεύθεροι σήμερα, ώστε να λέμε και να γράφουμε τη γνώμη μας, έτσι. Και να πω πως πρέπει με κάθε τρόπο να αντισταθούμε όσο μπορούμε στους νοσταλγούς εκείνης της μαύρης περίοδου. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα για ακόμα μία φορά στα Εξάρχεια. Περίπου 30 κοκκουλοφόροι επιτέθηκαν με μολότοψη δημιουργία των ΜΑΤ στην Χαρλόπου Τρικούπη και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Ακούμε τον Κώστα Στάμ.
σε πεδίο μάχης λοιπόν με τετράπη για ακόμα ένα βράδυ, περιοχή των Εξαρχείων, όπου μια ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκαν με βόμβες, μολότοφ, αλλά και πέτρες εναντίον αστυνομικών. Ήταν λίγο μετά τη 1:30 τη νύχτα, όταν μια ομάδα περίπου 30 νεαρών βγήκαν από την πλατεία Εξαρχείων προς την οδό Διδότου και άρχισαν να εκτοξεύουν βόμβες, μολότοφ, αλλά και πέτρες εναντίον δημιουργίας των ΜΑΤ, που εκείνη την ώρα επιτηρούσε συμβολή με την οδό Χαρλάου Τρικούπη. Να πούμε ότι από τα επεισόδια δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ οι αστυνομικοί δεν προχώρησαν σε κάποια σύλληψη ή προσαγωγή από την επίθεση.
Στην Αλεξανδρούπολη έχουμε σύλληψη τριών ανηλίκων για διακίνηση ναρκωτικών και τεσσάρων γονέων για παραμέληση εποπτείας. Προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Είχαμε στην περιοχή και σύλληψη για ναρκωτική ουσία το λεγόμενο τσιγάρο των φτωχών. Δημήτρη Σταματάκη, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλώ μεσημέρι. Οι τρεις νεαροί συνελήφθησαν με 35 γραμμάρια ελληνικής κανάβης και με μία ζυγαριά έξω από το σχολικό συγκρότημα της Αλεξανδρούπολης, ενώ κινήθηκε και γι' αυτό φοροδιαδικασία για τους γονείς τους. Αφού ήταν ανήλικοι και τέσσερις γονείς συνελήφθησαν για μη επιτήρηση ανηλίκων, ενώ για τους υπόλοιπους δύο κινήθηκε η ποινική διαδικασία. Αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ για τους ανήλικους τους υποχρεώνει η δικαιοσύνη εκτός των άλλων μέτρων να παρακολουθούν ανηλικώς τα μαθήματά τους στο σχολείο. Κάποιοι μάλιστα είχαν εγκαταλείψει το σχολείο νωρίτερα. Την ίδια ώρα πάντως στην Αλεξανδρούπολη η σύλληψη δύο ακόμη ατόμων με το ναρκωτικό Μονσάι δημιούργησε μια ανησυχία, αφού είναι ένα ναρκωτικό που έχει σύντομο παρελθόν, μόλις το 2017 ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά και κατασκευάζεται με χημική ουσία που εμποτίζει τσάι ποικιλία Δαμιάνα. Είναι το τέταρτο περιστατικό στην περιοχή, το τελευταίο εξάμηνο, και όλοι προέρχονται, όλα αυτά τα περιστατικά προέρχονται από οικισμούς στον Ρωμά, ενώ σύμφωνα με στοιχεία της Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης προέρχονται από εργαστήρι που βρίσκεται σε χωριά της Ξάνθης. Και το ναρκωτικό είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σε οικισμούς των μουσουλμάνων της Θράκης. Ενώ αποκαλείται και ναρκωτικό των φτωχών, αφού είναι χαρακτηριστικό πως στη γειτονική Τουρκία κοστίζει μόλις 1 ευρώ το τσιγάρο. Είναι αμφιβόλου ποιότητας, αφού 15 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους παγκόσμια.
Και αρκετά ενώ επικίνδυνο, λοιπόν.
Έχουν ακραία συμπεριφορά.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Η Ολυμπιακή Φλόγα, το κορυφαίο σύμβολο του Ολυμπιακού Πνεύματος, συνεχίζει το ταξίδι της στην Ελλάδα και σήμερα έφτασε στην Καλαμπάκα. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσκη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σας, ένα βρεδί και στους ακροατές. Η Ολυμπιακή Φλόγα, θα έλεγα ότι όχι μόνο στην Καλαμπάκα, αλλά ταξίδεψε σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, ξεκινώντας από το Βόλο που διενεκτέρησε χθες το βράδυ, στη συνέχεια στην Λάρισα, στα Τρίκαλα, στην Καλαμπάκα και στους Ιερούς Βράχους των Μετεώρων, στη Μονή Μετεώρων. Ήταν ο τελευταίος σταθμός στην Θεσσαλία σε αυτό το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας, με τις πρέπουσες τιμές όπως αρμόζει σε αυτό που πραγματικά όλη η ανθρωπότητα υποκλίνεται. Αυτό ήταν και το μήνυμα που έστειλαν και στο Βόλο, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και στην πόλη της Καλαμπάκας. Να πούμε βέβαια ότι στο Βόλο αυτός που άναψε τον βωμό ήταν ο Ολυμπιονίκης Βασίλης Πολύμερος. Στη Λάρισα ο δήμαρχος της πόλης Θανάσης Μαμάκος. Στα Τρίκαλα ο Ρέκουντμαν του Επικοντό, ο Χρήστος Παπανικολάου, που χτες δόθηκε και το όνομά του στο δημοτικό στάδιο της πόλης μαζί με την Σοφία Σακοράφα. Και στην Καλαμπάκα ο Ευθύμης Ρετζάς, ο διεθνής βετεράνος μπασκεβολίστας που έπαιξε και στην Μπαρτσελόνα, ήταν αυτοί που άναψαν το βωμό, αλλά ο κόσμος που θερμά χειροκρότησε και στη συνέχεια έθιτοι οδήγησαν, θα λέγα έτσι, στην αναχώρηση της Ολυμπιακής Φλόγας, πριν πάει δηλαδή στα Μετέωρα, στον τελευταίο σταθμό της Θεσσαλίας, και από εκεί στην Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ, όπου θα γίνει η ανάλογη υποδοχή. Να πούμε βέβαια ότι στις 8 Μαΐου θα βρίσκεται στην Μασσαλία, εκεί θα είναι ο πρώτος σταθμός στην Γαλλία, εκεί όπου θα γίνουν οι 33η Ολυμπιακοί Αγώνες, και στη συνέχεια θα ταξιδέψει δηλαδή σε όλες τις πόλεις της Γαλλίας πριν από την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα σε αυτό το μήνυμα που στέλνει η Ολυμπιακή Φλόγα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη μου. Καλό απόγευμα. Όλα είναι έτοιμα για την μεγάλη άσκηση Μίνωας, τη μεγαλύτερη αντισεισμική άσκηση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και η οποία θα πραγματοποιηθεί από αύριο Δευτέρα και Τρίτη στην Κρήτη για αντισεισμική προστασία. Πάμε στον Ιάσον Αταυλά. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά είναι τρεις μέρες, 22, 23, 24.
Ναι.
Αυτό αναφέρει το σενάριο της μεγάλης άσκησης. Mm-hmm. Να σας πω λοιπόν ότι την πρώτη μέρα, Δευτέρα δηλαδή, θα ξεκινήσει από τα Χανιά. Εκεί λοιπόν οι πολίτες θα λάβουν από το γνωστό 112 ένα μήνυμα που θα αναφέρει άσκηση Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ισχυρή σεισμική δόνηση, αισθητή στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ερεθύμνου, έναρξη διεξαγωγής άσκησης σεισμού Μινώα 2024. Και πάλι άλλες τρεις φορές άσκηση. Το σημαντικό να σας πω λοιπόν ότι το σενάριο αναφέρει ότι έχουμε ένα σεισμό 6,4 της κλίμακας Ρίχτερ, νοτιοανατολικά του νομού Χανίων. Επηρεάζονται και το Ρέθυμνο, έχουμε πτώσεις βράχων σε δρόμους, έχουμε ζημιές σε κτίρια, έχουμε τραυματισμούς, όπου το σενάριο αναφέρει για εκενώσεις δημοτικών κτηρίων. Εκεί εμπλέκονται όλοι οι φορείς του δημοσίου, δηλαδή υγειονομικοί φορείς, πυροσβεστική, mm-hmm. αστυνομία, λιμενικό επίσης και όλες οι εθελοντικές οργανώσεις. Το σημαντικό όμως είναι, ένα πολύ σημαντικό σημείο, αφορά την σωστή ενημέρωση προς τους επισκέπτες μας, να αντιληφθούν δηλαδή ότι αυτό γίνεται για καλό. Είναι η μεγαλύτερη άσκηση που ποτέ έχει γίνει στην Κρήτη, προκειμένου να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και πώς θα την επεξέλθουμε αν έχουμε ένα μεγάλο σεισμό. Πρέπει λοιπόν να ενημερωθούν σωστά οι επισκέπτες μας, Έλληνες και ξένοι, να αντιληφθούν ότι και για την άσκηση, αλλά και ότι είναι μια άσκηση αυτή, γιατί θα υπάρξει μια αναστάτωση. Ναι. Την δεύτερη μέρα, να πω γρήγορα, έχουμε και το μεγαλύτερο μέρος της άσκησης Μινώας 2024. Αφορά το Ηράκλειο, όπου εκεί το σενάριο προβλέπει ένα σεισμό πάρα πολύ μεγάλο, 7,2 Ρίχτερ, στα βόρειο-δυτικά, 30 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά του Ηρακλείου. Εκεί θα υπάρξει και η πρόληψη για τσουνάμι. Πραγματικά θα γίνει πάρα πολύ.
Είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο με λίγα λόγια. Περιλαμβάνει, όπως βλέπω, 75 επεισόδια και είναι μια εξαιρετική πρόταση, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους δήμους, έτσι. Σε όλη τη χώρα.
Όχι μόνο σε όλους τους δήμους, σε όλη την Κρήτη, γιατί εμείς εδώ έχουμε μάθει να ζούμε τους δήμους.
Σε όλη τη χώρα.
Ποτέ δεν ξέρει κανένας, ναι. Ποτέ δεν ξέρει κανένας τι μπορεί να του συμβεί και το σημαντικό είναι να μπορεί ο κρατικός μηχανισμός να ανταπεξέλθει αυτή την δύσκολη στιγμή.
Λοιπόν.
Και βέβαια να έχουμε τη δυνατότητα να συντονιστούμε σωστά.
Γεια σου, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Στη Χαλκιδική σφόδρη, η χαλαζόπτωση έπληξε αργά χθες το βράδυ περιοχές της Νέας Προποντίδας, παρά ότι το απόγευμα φαινόταν ότι ο καιρός είχε βελτιωθεί. Να ακούσουμε τον Ανδρέα Σταματοπουλό.
Μεγάλες ζημιές έχουν προκληθεί από την χτεσινοβραδινή χαλαζόπτωση, η οποία ήταν έντονη σε διάρκεια, αλλά και η έντασή της ήταν μεγάλη. Οπότε είχαμε ζημιές στα Βερίκοκα κυρίως. Μιλάμε για τις περιοχές της Νέας Προποντίδας, δηλαδή στην Τρίγλια, στην Πορταριά, στον Άγιο Παύλο, στη Σοζόπολη, και το 95% περίπου των Βερίκοκων έχουν πέσει στο έδαφος. Είναι κάτι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει. Έχει πέσει και άλλες φορές, χαλάζει. Αλλά τα Βερίκοκα μπορούσαν να διατεθούν για χυμό ή κομπόστα. Τώρα έχουν πέσει στο έδαφος, οπότε δεν μπορούν να διατεθούν ούτε γι' αυτό. Είναι απελπισμένοι πραγματικά οι καλλιεργητές εδώ στην Πορταριά όπου βρισκόμαστε. Και οι εικόνες είναι απελπισίας. Είδαν τους κόπους μιας χρονιάς να χάνονται. Πέρσι είχαν ακή αγροτικά και φέτος που πίστευαν ότι θα φτιάξουν τα πράγματα, ήρθε η χθεσινή χαλαζόπτωση και πραγματικά τώρα περιμένουν τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ για να εκτιμήσουν την κατάσταση.
Αθλητισμός. Τα κορίτσια της ομάδας Πόλου του Ολυμπιακού διεκδικούν σήμερα τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας στην Ευρώπη, ενώ καυτές αναμετρήσεις έχουμε στην ποδοσφαιρική Super League. Τάσου Επιτρόπου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το τέταρτο Champions League στο Πόλο γυναικό στην ιστορία θα διεκδικήσει το μεσημέρι στις 3 η ώρα, πριν σε λίγο δηλαδή ο Ολυμπιακός mm-hmm. πυκνάει ο αγώνας απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Ισπανική Σαμπαντέλ στο Final Four που γίνεται στη Βαρκελόνη. Οι Ερυθρόλευκες χθες νίκησαν στα ημιτελικά την επίσης Ισπανική Ματαρό με 16-12 με 7 τέρματα της Νικόλ Ελευθεριάδου. Πριν από λίγο, ο Ολυμπιακός επικράτησε 61-53 του Παναθηναϊκού στο τρίτο τελικό της Α1 μπάσκετ γυναικών και έκανε το 2-1 που απέχει πλέον μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Κορυφώνεται η αγωνία για την κατάξυση του πρωταθλήματος, καθώς η έκτη αγωνιστική των play-offs περιλαμβάνει τα ντέρμπι Άρης ΑΕΚ που θα αρχίσει στις 7.30 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που έχει προγραμματιστεί η άνοιξή του στις 8.30. Η αυλαία θα ανοίξει στις 5 με τον αγώνα Λαμία Παναθηναϊκός. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Έρα Σπορ. Έπειτα από 4 χρόνια, ο ΠΑΣ Γιάννα υποβιβάσκει και μαθηματικά πλέον στη Super League 2, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε του play-out της Super League. Τυπική διαδικασία φαντάζει ο σημερινός αγώνας του ΠΑΣ με τον Πασαραϊκό στις Σέρες που ξεκινά αυτή την ώρα, δηλαδή στις 3 ώρα έχει προγραμματιστεί η έναρξη. Μάχη για την παραμονή δίνουν Πανετολικός Βόλος και Κηφισιά που έχουν αντίστοιχα 30, 29 και 28 βαθμούς μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Όπου ο Πανετολικός νίκησε στην Τρίπολη με 2-0 τον Αστέρα, ο Όφη επικράτησε 2-1 του Βόλου και η Κηφισιά επιβλήθηκε εκτός έδρας του Ατρομήτου με 2-1. Από χθες επέστρεψε στην Super League και ο Λεβαδιακός μετά τη νίκη επί του Μακεδονικού με 2-0. Στο μπάσκετ, ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε στο Αλεξάνδριο τον Άρη με 69-60 για τις θέσεις 1-6 της Basket League. Στη θέση 7-12 παίζουν σήμερα 5 και 4 το ΑΕΚ ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 το Καρδίτσα Απόλλων Πάτρας. Το μάτς θα μεταδοθούν από την Έρα Σπορ και την ΕΡΤ. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός που νίκησε το Περιστέρι 3-88 εξασφάλισε και μαθηματικά την πρώτη θέση και το πλεονέκτημα έδρα στα play-offs. Να πάμε και στο handball, καθώς κοντά στην πρόκληση στο τελικό του European Cup στο handball ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός που απέσπασε στην Σοπαλία 28-28 από τη Φερεντσβάρος στην Βουδαπέστη στο πρώτο ημιτελικό Ιρεβάν στο ερχόμενο Σάββατο 27 του μηνός στο κλειστό της Ηλιούπολης. Τένις, τον Κάσπερ Ρουντ, νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει στις 5 η ώρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τελικό του τουρνουά της Βαρκελόνης. Ο Τσιτσιπάς που νίκησε στον ημιτελικό το Σέργο Λάγιοβιτς με 2-1 σετ, θα αντιμετωπίσει τον Ολλανδικό στο τελικό back-to-back από το Μονακό. Να θυμίσω, στο Μονακό ο Στέφανος κατέκτησε και τον τρόπαιο. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αρές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα. Η ορατότητα της πρωινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Βαθμία επικράτηση ανατολικών, νοτιοανατολικών ανέμων με ενισχυμένες εντάσεις στην νότια χώρα, τοπικά στα 6 με 7 και βαθμία στα θαλάσσια έως εκτοποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά και νότια. Στην Αττική αρές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται τις πρωινές και βραδινές ώρες. Βλητή άνεμη 3 με 4 από τις πρωινές ώρες. Ανατολική, νότια-ανατολική βαθμία έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 έως 5 και η θερμοκρασία από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφονζικίδη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.